Evangelium secundum Lucam, caput 3. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem accusare illum, dicentes:
Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regum esse.
Pilatus autem interrogavit eum dicens:
Tu es rex Judaeorum?
At ille respondens ait:
Tu dicis.
Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas:
Nihil invenio causae in hoc homine.
At illi invalescebant dicentes:
Comovet populum docens per universum Judaeam, et excipiens a Galilea usque huc.
Pilatus autem audiens interrogavit si homo Galileus esset, et ut coniovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Hierosolymis erat illis diebus. Herodes autem, viso Iesu, gavisus est valde, erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audiret de illo et sperabat signum aliquod videre ab eo firi. Interrogabat autem illum multis sermonibus, at ipse nihil illi respondebat. Stabant etiam principes sacerdotum et scribe constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Facti sunt autem amici inter se Herodes et Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem, convocatis principibus sacerdotum et magistratibus et plebe, dixit ad illes:
Obtulistis mihi hunc hominem quasi advertentem populum, et ecce ego coram vobis interrogans nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus eum accusatus, sed neque Herodes remisit enim illum ad nos, et ecce nihil dignum morte actum est ei, e mandatum ergo illum dimittam.
Exclamavit autem universa turba, dicens:
Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam.
Qui erat propter seditionem quandam factam in civitate et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad illos, volens demittere Iesum. At illis succlamabant dicentes:
Crucifige, crucifige illum.
Ille autem tertio dixit ad illos:
Quid enim mali fecitiste? Nullam causam mortis invenio in eo. Corripiam ergo illum et dimittam.
At illi instabant vocibus manis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum. Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum: Dimisit autem eum, qui propter seditionem et homicidium missus fuerat in carcerem, quem petebant. Iesum vero tradidit voluntati eorum. Et cum abducerent eum, apprehenderunt Simonem quendam Cirenensem, venientem de villa, et imposuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabant eum. Conversus autem ad illas, Iesus dixit:
Filiae Hierusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, et super filius vestros, quorum ecce venient dies in quibus dicent: Beate steriles et ventres, qui non generuerunt, et ubera, quae non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos, et colibus, operite nos, quia si in viridi ligno hec faciunt, in arido quid fiet.
Ducebantur autem et ali duo nequam cum eo, ut interficerentur, et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvarie, ibi crucifixerunt eum et latrones, unum ad dextris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebat:
Pater, dimite illis, non enum sciunt quid faciunt.
Dividentes vero vestimenta eius, miserunt sortes. Et stabat populus expectans, et deridebant illum et principes dicentes.
Alios salvos fecit, se salvum faciat si hic est Christus Dei electus.
Illudebant autem ei et milites accedentes, acetum offerentes illi et dicentes.
Si tu es rex Judeorum, salvum te fac.
Erat autem et superscriptio super illum, hic est rex Judeorum. Unus autem de is qui pendebant latronibus blasfemabat eum dicens.
Nonne tu es Christus? Salvum factem et ipsum et nos.
Respondens autem alter increpabat illum dicens.
Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es? Et nos quidem juste, nam digna factis recipimus. Hic vero nihil mali gesit.
Et dicebat,
Iesu, memento mei, cum veneris in regnum tuum.
Et dixit illi,
Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso.
Et erat iam fere ora sexta, et tenebre facte sunt in universa terra, usque in oram nonum. Et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium. Et clamans, voce magna, Iesus ait.
Pater in manus tuas, commendo spiritum meum.
Et ec dicens, expiravit. Videns autem centurio, quod factum furat, glorificavit Deum, dicens.
Vere hic homo justus erat.
Et omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculum istud, et videbant, quae fiebant, percutientes pectora sua revertebantur. Stabant autem omnes noti eius a longe, et mulieres, quae secute erant eum a Galilea, equidentes. Et ecce, vir nomine Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus, hic non consenserat consilio et actibus eorum, ab Arimathea civitate Judeorum, qui expectabat regnum Dei, hic accessit ad Pilatum, et petsit corpus Iesu. Et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus furat, et dies erat paraceves, et sabbatum illucescebat. Subsecute autem mulieres, quae cum ipso venerant de Galilea, viderunt monumentum et quem ad murum positum erat corpus eius, et revertentes paraverunt aromata et unguenta, et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum.